Xoxoaren kantuak bizirik dirau. Malen Etxebeste lekuona. Ahotsa elektrizitate bihurtu da mikrofonoan sartu orduko. Kablea ziztu bizian zeharkatu duen korronte elektriko. Goiogane baserriko amoroto Bizkaia musikorta musika estudioa gailu elektronikoz josita dago, baina korronteak zuzen egin du bidea kablean barrena gelaren zati handi bat hartzen duen nahasketa mahairaino. Ez da edozein mahai, haren erraietatik igaro dira, besteak beste Mikel Laboaren ahotsa, Itoizen gitarra eta Oskorriren Plazarik Plaza diskoa. Noizbait Xoxoa zigiluarena izandako Maia Xabi Navarro Jotaren Irun Gipuzkoa 1963 estudioan dago gaur egun eta sortu eta ia mende erdi geroago diskoak grabatzen. Nahasten eta masterizatzen ditu oraindik ere. Galdakaoko Bizkaia Elexalde auzoan Errekalde bidean barrena garai batean Xoxoa estudioarenak izandako eraikinak topatuko ditu ara doanak. Jaime Iarrituk sortu zuen Urduña, Bizkaia, 1952 Galdakao, Bizkaia, 2000 eta 2000 eta 1968. Mezenas bat lortu zuen uste dut Venezuelan bizi zen euskaldun bat zela, eta hark eman zizkion material guztia erosteko baliabide ekonomikoak. Ez dago garbi mezenasaren rola nork bete zuen, baina itxura guztia du Pako Miangolarra, Gernika, Bizkaia, 1984 izan zela. Miangolarra euskal kulturaren eta politikaren sustatzaile eta filantropoa izan zen. 1986ko gerra bukatu aurretik Venezuelan erbesteratu zen familia osoa eta dirutza egin zutenan inprimategi bat sortuta. Hainbat eta hainbat proiekturen mezenasa izan zen, tartean 1977 Donostiako Gros auzoan sortutako Herri Gogoa diskoetxea. Iñaki Beobiderekin eta Axe Negainarekin batera sortu zuen eta estudio klandestino hartan diskoak grabatu zituzten, besteak beste Mikel Laboak, Benito Lertxundik, Lourdes Iriondok, Xavier Letek eta Antxon Balberdek. Haren gaineko erreportaje bat ere egin zuen Berriak. Gailu mitiko bat, euskal musika geroratzeko. 11 proiektu diruz lagundu bazituen ere, egun zaila da horietariko askoren arrastoari jarraitzea. Xoxoa diskoetxea da horietako bat. Chicagotik Galdakaora. Xoxoa hegoaldeko lehen estudio profesionala izan zela dio Navarrok Herri Gogoaren ondotik. Hegoaldeko bigarrena eta Euskal Herriko hirugarrena, beraz, iparraldean bazegoelako aurrez beste estudio txiki bat 70. hamarkadan zehar jardun zuena. Bakchanales. Jean Pocas, Hendaia, Lapurdi, 1947 soinu teknikari zuelarik, Donibane Loizuneko Lapurdi estudio hartan grabatu zen, esaterako Itoizen lehen diskoa, Itoiz. 1978. 1980an hasi zen Pocas Xoxoan lanean teknikari moduan. Pocasek berak eskatu zuen estudiorako nahi zuen materiala ere eta halaxe iritsi zen urte hartan bertan 1001 JH 626 nahasketa mahaia Chicagon AEB egina. Gutxi iraun zuen Maiak Xoxoan lanean, baina urte oparoak izan zituen. Haren erraietatik jaio dira, besteak beste Mikel Laboaren 4-5 Itoizen Ezekiel Oskorriren Plazarik Plaza eta Ruper Ordorikaren hautsi da Anpora diskoak, guztiak 1980an argitaratuak. Navarro. Badaude zenbait disko Xoxoaren zigilupean egon arren mahai horrekin grabatu ez zirenak. Adibidez, 1980tik atzerakoak. Horiek iparraldeko Bakchanales estudioan grabatuta daude. Galdakaokoa beraz, Donibane Loizuneko zigiluaren segida izan zela esan liteke. Xoxoa zigiluaren logotipoa duen eranskailua. Marisol Ramirez / Foku. Onenetan onena. Audio ekipamendu profesionaletan, 1001 Music Center Incorporated AEB-tako fabrikatzailea zen markarik onenetarikoa garai hartan. Horren erakusgarri da Xoxoak erosi zion mahaiaren modeloa izan zela munduan automatizazio sistema bat zuen aurrenekotarikoa. Zer da automatizazioa ordea? Funtsean, nahasketa mahaiak une oro duen volumena oroitzeko eta gordetzeko modua ematen duen sistema bat da. Ordura arte, nahasketak egiteko jende pila bat jartzen zen mahaian eta batzuk fader volumen batzuk igotzea arduratzen ziren, beste batzuk, beste batzuez, mutez, pistak, isiltzeko botoiez, beste zenbait eta dena eskuz egiten zen. Oso modu oinarrizkoan. Baina, grabazio moduak aldatuz eta garatuz joan ziren enean 1970-eko hamarkadaren amaieran 8 pistako grabaziotik 16-kora eta geroago 24-kora igaro zirenean, adibidez, aldaketa oro eskuz egitea oso nekeza eta geroz eta konplexuagoa zela ohartzen hasi ziren. Xoxoako mahaiaren bidez, une oro gorde zitekeen volumen bakoitza non eta nola zegoen automatizazio sistemari esker. Informazioa zinta grabagailuaren pista batean grabatzen zen, pultsu sasi digital batzuen bitartez, eta gero, gailua erreprodukzio moduan jartzean, informazio hori berreskuratu ahal izaten zen. Gaur egungo begietatik ikusita sistema oso primitiboa zen arren, garai hartan iraultzailea izan zen, Navarroren arabera. Mahaiak beste berezitasun bat zuen, elektronika. Sasoi hartan, mahai profesional guztiek behar zuten elektronika ona izan, ezinbestean. Mahai handiak ziren estudioetakoak, garestiak eta horrek esan nahi zuen onenetan onena izan behar zuela bakoitzak. Etzegoen gaur egungoa bezalako merkaturik baliabide ekonomikorik gabeko jendearentzat. Orduan, edo oso ona zen, edo etzen. Merkatua asko zabaldu da ordutik. Orain, marka bakoitzak dauka bere maila goreneko aukera, erdi mailakoa eta nornairentzako modukoa home estudio deitzen diren horietan erabiltzeko. Lanez gainezka lehen abandonatuta gero. Xoxoak 1985 inguruan utzi zion diskoetxe gisa funtzionatzeari. Bertako grabazio eta funts guztiak gorde egin zituzten, baina tokiaka 2000 hartu zuen eta bikoizketa estudio bat eraiki. Sasoi horretan, elkarrek erosi zuen enpresa. Xoxoako grabazio guztiak gelditu ziren elkarren eskuetan. Mahaia Galdakaoko eraikinetan bertan gelditu zen ordea Xoxoa desagertu ondoren ere. Azkar baztertu zuten, gailua handiegia zelako seguru asko. Nahasketa mahaiak urte asko igaro zituen biltegietan bueltaka. Leku guztietan molestatuko zuen handia zelako eta danbadaka ibiliko zuten. Traban egote horrek eraman zuen tresna Navarroren eskuetaraino. Arsenio Gonzalezek ikusi zuen K2000-ren korridoreetan eta zer zen galdetuta. Ba, oraintxe deitu dugu txatartegira haren bila etor daitezen. Uraxe erantzuna. Nola txatartegira? Galdetu zuen Gonzalezek. Nik eraman dezaket? Baietz esan zioten beti ere txatartegiko langilea heldu baino lehen eramaten bazuen. Gonzalez mantenu teknikaria zen eta mahaia konpondu nahi izan zuen, baina bizitzaren gauzak zirela medio azkenean Navarrori eskaini zion. Ark 2015 erosi zion aparatua. Besteak beste atzean zuen historiaz maitemindu zelako. Uholde batzuek harrapatuta topatu zuen tresna Navarrok energia iturri guztiak ondatuta hainbeste urtez abandonatuta egon ostean. Hori ezin zen martxan jarri ere. Bi urtez etxean izan zuen ontzen denbora falta zela eta. Egunero ikusten nuen, baina enuen saltsa horretan sartzeko denborarik hartzen. Eta azkenean, 2017 ekin nion. Xabi Navarro jota tailerrean gailu elektroniko bat konpontzeko lanetan. Marisol Ramirez / Foku. Energia iturriak konpondu zizkion lehenik, tentsioa egiaztatu ondoren, kanal bakoitza banan-banan atera, kondentsadoreak aldatu, probatu, ultrasoinu sistema batekin garbitu, falta ziren piezak erosi. Besteak sortu prozesu oso luzea izan zen, dokumentazio lan amaiezina eta kamioikada bat pazientzia eskatu zizkiona. Urtebete inguru iraun zuten konponketa lanek. Utxetik, baina ilusioz beteta. Gaur egun, Navarroren musikorta estudioan dago garai batean laboaren ahotsaren eta itoizen doinuen lekuko izandako mahaia Goiogane baserrian, bertan bizi da Navarro. 1989an zabaldu zuen Paul Erdozia Etxaiak taldeko bateria jotzailearekin batera. Navarrok aspaldian bazuen baserrian estudio bat sortzeko ilusioa, baina ez zuen horretarako tarterik hartzen. Erdoziak bultzatu zuen urratsa egitera. Baserriaren atzealdean eraiki zuten estudioa lehen korta zen lekuan. Utxetik sortu behar izan zuten egitura zaharra txikituta baitzegoen. Dena bota eta berria eraiki zuten, guztia gu bion artean egin genuen. 1987an egin zituzten obrak, eta 1988an lehen grabazioa. Hasierako garai haietan, bi mahairekin lanean aritu zen Navarro. Tascam markako batekin lehenik eta Tac markako beste batekin ondoren. Mahai haiek ez zuten, baina xoxoakoak zuen osagai emozionala. Navarrok pentsatu zuen. Disko honak grabatu badira hemen, nola utziko dut bazter batean? Nik ez badut konpontzen, nork konponduko du? Eta horrela, gailuaz maitemindu zen. Navarrok argiduna asketa mahai horrekin lan egitetik zer duen gustukoen. Batetik, volumena igota guztiak soinu ona egitea, lan asko egin behar izan gabe. Eta bestetik, botoiak ukitu ahal izatea. Mahai digital batean, sagu batekin ari zara eta ez dituzu botoiak ukitzen. Pantailatxo batean ikusten dituzu, baina ezin dituzu ukitu. Eta sentsazio horrek ere, botoi guztiak eskura izateak lana errazten du ala ez dirudien arren.